Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Srpanj je 1943. Niz poraza talijanske vojske dug je i ponižavajući. 10. lipnja 1940. fašistička Italija objavila rat Francuskoj. Mjesec dana prije nacistička Njemačka napala je Francusku i zemlje Beneluksa. Kada je vidio kako se urušava francuska obrana, fašistički vođa Benito Mussolini zapovjedio je da talijanska vojska pokrene malene vojne operacije na francuskoj granici kako bi, kako je pisalo u zapovjedi, održali agresivni duh naših trupa visokim i spremili ih tehnički i moralno na veće operacije. 11. lipnja Mussolini je vojsci dao nalog da se spremi za napad preko Alpa za 3 dana. Onda se odlučio na dvodnevnu pauzu. A onda je 16. lipnja došla vijest da su njemačke trupe ušle u Pariz. U listopadu 1940. vojska fašističke Italije napala je Grčku, zemlju puno siromašniju i s manje stanovnika od Italije. Uoči napada general Visconti Prasca, glavni zapovjednik talijanskih snaga u Albaniji, Mussolini je rekao da se svi slažu da bi od Epira do Atene, put je to dug 250 km kroz planinske lance čiji su vrhovi visoki do 2000 metara, talijanske trupe trebale proći bez problema i da će 5-6 divizija biti dovoljno da se zauzme Atena. Pohod na Grčku brzo se pretvorio u katastrofu koja je završila tek kada su njemačke snage napale Grčku u travnju 1941. U svibnju 1943. talijanske snage u Sjevernoj Africi zajedno s njemačkim snagama koje su im 1940. stigle u pomoć predale su se saveznicima. Bio je to kraj fašističkog kolonijalnog carstva u Africi. Talijanske snage na istočnoj fronti doživljavale su poraz za porazom. Na sve je to došla noć 9. na 10. srpnja 1943. kada su se američke i britanske trupe iskrcale na Siciliju. 22. srpnja 7. američka armija pod zapovjedništvom generala Georgia Pattona ušla je u Palermo. U takvoj situaciji fašističko veliko vijeće, najviše tijelo fašističke Italije, sazvalo je za 24. srpnja 1943. sastanak. Fašistički vođa Benito Mussolini nije sumnjao ništa. Fašističke vođe u tom je vijeću nazivao električnim žaruljama koje on pali i gasi kako on to hoće. Na taj sastanak Mussolini otišao miran. Iz njega će izaći kao slomljen čovjek. U središtu Rima nalazi se Palazzo Venecija, palača Venecije u kojoj Benito Mussolini nakon dolaska na vlast smjestio svoju rezidenciju i stožer. S balkona te palače Mussolini je održao neke od svojih najpoznatijih govora. Prema savjetu Achillea Starcea, jednog od vodećih fašista, u svom uredu u palači Venecija Mussolini nikada nije gasio svjetlo kako bi ostavio dojam da radi cijelu noć. 24. srpnja 1943. u 17.30 u dvorani Papagaja palače Venecija sastalo se 26 članova fašističkog velikog vijeća. U ranim jutarnjim satima 25. srpnja vijeće je s 19 glasova za i 8 protiv glasalo da se Mussolini smijeni. Ray Mosley u knjizi Mussolini zadnjih 600 dana Il Ducea piše:
sjednica Velikog vijeća trajala je do ranih sati 25. srpnja, a tog poslijepodneva, nakon što je otišao u kraljevsku rezidenciju Vila Savoja kako bi s kraljem raspravio o nastaloj krizi, Mussolini je uhićen po kraljevom nalogu. Dučea su odveli u rimsku vojarnu u ambulantnom vozilu koje je velikom brzinom jurilo ulicama Rima, a odatle je prebačen u zatočeništvo na otoku Ponza, blizu Napulja, gdje je ranije prognao neke od svojih političkih neprijatelja. Onda ga je nervozna vlada premjestila u pomorsku bazu La Maddalena u sjevernu obalu Sardinije. ali uvijek u strahu da će ga Njemci pronaći, vratila ga je 28. kolovoza na kopno zrakoplovom Crvenog križa i smjestila na Gran Sasso, najviši vrh udaljene regije Abruzzo, jugoistočno od Rima.
Adolf Hitler saznao je vijesti o Mussolinijevoj smjeni i hapšenju na večernjem vojnom briefingu 25. srpnja u svom stožeru u Gučoj Jazbini kod Rastenburga u istočnoj Pruskoj. Prvo je namjeravao poslati vojsku u Rim kako bi uhapsio cijelu tu rulju, kako je nazvao talijansku vladu, kralja Vittorija Emanuela III. I maršala Pietra Badoglia, kojeg je kralj odredio za Mussolinijevog nasljednika na čelu vlade. Jan Kershaw u drugom tomu Hitlerove biografije piše:
u 10 sati tog jutra 26. srpnja Hitler se sastao s Goebbelsom i Geringom. Goebbels je već s Himmlerom i Bormanom razmijenio mišljenja o situaciji. Još je bilo moguće samo nagađati što se dogodilo. No Goebbels je bio blizu istine u svojoj pretpostavci da se dogodio državni udar. To što je režim koji je bio na vlasti 21 godinu mogao biti tako brzo iznutra srušen, navelo ga je na razmišljanje. Može li se nešto slično dogoditi i bliže, kod kuće? Hitler je dao svoju interpretaciju situacije. Pretpostavio je da je Mussolini bio prisiljen napustiti vlast. Nije bilo poznato je li još živ, ali sigurno nije na slobodi. Hitler je za zavjeru okrivio snage talijanskih slobodnih zidara koje je Mussolini zabranio, ali i dalje su bili aktivni iza kulisa. U konačnici tvrdio je državni udar bio je usmjeren protiv Njemačke, jer će Badoglio zasigurno sklopiti dogovor s Britancima i Amerikancima kako bi izveo Italiju iz rata.
Brzo je Hitler počeo planirati i druge poteze. 4 dana nakon što je uhapšen Mussolini, general Ame, čelnik vojne talijanske obavještajne službe, sastao se s admiralom Canarisom, čelnikom Abvera, njemačke vojne obavještajne službe. Na tom je sastanku saznao da SD, služba sigurnosti SS-a, planira oslobađanje Mussolinija i ubojstvo kralja. Ame je rekao Canarisu da će Badoljova vlada ostati na strani nacističke Njemačke u ratu. Trećeg srpnja britanske trupe prešle su Mesinski prijelaz i iskrcale se u Reggio di Calabria. Pohod na Siciliju završio je 17. kolovoza nakon 39 dana borbi. Sada su savezničke snage bile na Apeninskom poluotoku. Tog dana talijanska vojska tajno je potpisala primirje sa saveznicima. O njemu će se saznati tek nakon 5 dana, kada je BBC objavio tu vijest. Jan Kershaw piše:
još su jednom sljedećeg dana nacističke vođe pozvane u Führerov stožer na krizni sastanak. Neuobičajeno hladno i vlažno vrijeme dalo je prikladnu pozadinu. Djelomično iz zlobe, djelomično zato što je možda znao previše i mogao se pokazati opasnim, Hitler je princa Filipa od Hesena, zeta talijanskog kralja, odmah uhitio i smjestio u sjedište Gestapa u Königsbergu. U međuvremenu je zaprimljena naredba za pokretanje operacije Osovina. Führer je, napisao je Goebbels, odlučan od Italije napraviti tabulu rasu, praznu ploču. Prerana BBC-eva objava dala je prednost operativnom stožeru vrhovnog zapovjedništva Wehrmachta. Do tada je 16 njemačkih divizija prebačeno na talijansko kopno. U borbama očvrsnute SS postrojbe povučene s istočnog fronta krajem srpnja i početkom kolovoza, te trupe povučene sa Sicilije, Korzike i Sardinije bile su na položajima da preuzmu kontrolu nad središnjom Italijom. Do 10. rujna Rim je bio u njemačkim rukama. Talijanske su trupe razoružane. Mali džepovi otpora nemilosrdno su ugušeni.
Vijesti o talijanskoj kapitulaciji Mussolini je dočekao u hotelu Campo Imperatore u Gran Sasso na 2100 metara nadmorske visine. Jedini put do hotela bila je uspinjača. Roy Mosley piše:
u noći 11. na 12. rujna Mussolini je slučajno čuo njemački radijski prijenos u kojem je objavljeno da ga se prema talijanskom sporazumu o predaji treba predati saveznicima. U očaju je britvom prerezao oba zapešća, ali je časnik karabinjera u njegovoj pratnji vidio krv kako mu curi iz ruke i požurio zaustaviti krvarenje. Utvrdio je da su posjekotine samo površinske, te Mussolini izrazio žaljenje zbog svog polovičnog pokušaja samoubojstva. Iz njegove su sobe uklonjeni svi metalni predmeti. U 3 sata ujutro 12. rujna sjeo je i napisao pismo poručniku Fajoli. Iz vlastitog gorkog iskustva znaš što znači pasti u neprijateljske ruke. Molim te, poštedi me takve sramote i propasti. Pošalji mi svoj pištolj. Fajola, koji je bio zarobljen u Sjevernoj Africi dok je bio teško ranjen, odbio je Mussolinijev zahtjev.
U danima nakon potpisivanja kapitulacije Italije, njemački zrakoplov danima je nadlijetao Gran Sasso. Hitler nije mogao dopustiti da Mussolini padne u ruke saveznika. Odmah nakon smjene Mussolinija u Rim je s odredom padobranaca stigao general Kurt Student, tvorac njemačkih padobranskih trupa. S njime je bio i satnik SS-a Otto Skorzeny. Student je počeo raditi na planu da se uhapse Badoglio, njegovi ministri i članovi kraljevske obitelji. Od tog plana nije bilo ništa. Ali onda Student počeo planirati oslobađanje Mussolinija. Skorzeny je bio Hitlerov miljenik i ubrzo je on preuzeo planiranje i izvođenje te operacije. Roy Mosley piše.
Spašavanje je imalo kodni naziv operacija Eiche, bukva, i počelo je 12. rujna u 14.20, kad je 50 njemačkih oklopnih automobila, 10 tenkova i 40 kamiona punih vojnika stiglo do stanice Žičare i preuzelo je bez otpora. 10 minuta kasnije flota njemačkih transportnih zrakoplova stigla je iznad Gran Sassoa i otkvačila 9 jedrilica koje su sletjele na planinu ispred hotela. Nakon što su jedrilice sletjele, padobranci su iskočili, a zatim legli na tlo. Posljednji je izašao talijanski general Fernando Soletti, hodajući stazom prema hotelu, dok su padobranci ostali ležati na tlu. Bila je to Skorzenyjeva ideja da povede talijanskog časnika, to je trebalo zbuniti karabinjere. Iza Soletija je koračao divovski čovjek sa strojnicom, Skorzeny. Oko 100 drugih vojnika ustalo je i krenulo u koloni iza Skorzenyja, dok su ih ostale postrojbe pokrivale s pozicija iza stijena. Približavajući se hotelu, Soletti je povikao: "Ne pucajte!" Dok se to događalo, sletio je mali njemački jednomotorni zrakoplov Fizler Storch. Neposredno ispred glavnih vrata hotela, Soletti je ponovno povikao: "Ne pucajte!" A glas iz prozora iznad, Mussolinijev, povikao je: "Ne proljevajte krv, ne pucajte." Skorzeny je počeo vikati na njemačkom, zatim je ušao u hotel i pronašao radijskog operatera koji je prenosio poruku. Šutnuo je njegovu stolicu i razbio radio pištoljem. Zatim je potrčao stubama s pištoljem u ruci i upao u Mussolinijev apartman. Ostali su se nagurali za njim. "Duče, Führer me poslao da vas oslobodim," rekao je Skorzeny. Mussolini je zagrlio časnika SS-a i rekao: "Znao sam da me moj prijatelj Adolf Hitler ne bi napustio."
Mussolini je doveden do Hitlera 14. rujna. Nije to bio onaj moćni fašistički vođa. Izgledao je umorno, odjeven u tamno odijelo i crni kaput. Za Hitlera i nacističku Njemačku oslobađanje Mussolinija bila je rijetka dobra vijest u tom ljetu 1943. prepunom poraza. Akcija oslobađanja Mussolinija iz hotela Campo Imperatore dala je vrhovnom zapovjedništvu njemačke oružane sile novu ideju kako bi se moglo riješiti starog i žilavog protivnika. Godine 1943. nacistička oružana sila pokušala je u dvije ofanzive stjerati vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije na čelu s Josipom Brozom Titom u Kotao i onda ga uništiti. To nije uspjelo ni u operaciji Weiss, ni u operaciji Schwarz. Nakon kapitulacije Italije, potreba uništenja vrhovnog štaba kao i cijelog partizanskog pokreta pokazala se još važnijom. Krajem 1943. njemačke snage pokrenule su u istočnoj Bosni operaciju Kuglasta munja. Pored nje u još nekoliko operacija pokušalo se uništiti partizanske snage, ali ni to nije uspjelo. Onda se počelo planirati nešto drugo, nešto na tragu operacije koje je izveo Otto Skorzeny na Gran Sassu, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Nakon neuspjeha dvije velike ofenzive, dakle 4. i 5. neprijateljske ofenzive, Wehrmacht razmišlja što dalje. Te dvije ofenzive su bile velike i njihova ideja je bila kompletno uništenje, posebno je to bila ideja u drugom slučaju, dakle u 5. neprijateljskoj ofenzivi, kompletno uništenje partizanske glavnine oko vrhovnog štaba. Nisu uspjeli ni jednom. Drugi put su bili iskreno rečeno prilično blizu toga, ali nisu uspjeli, kao što je poznato. Partizani su se uspjeli probiti iz obruča. Nakon toga oni razmišljaju kako slomiti partizanski pokret, zaključuju na ovaj način velikim ofenzivama nismo uspjeli, idemo pokušati na drugi način. Dakle, partizanski pokret ćemo slomiti tako da ga se obezglavi, a obezglavit ćemo ga tako da ubijemo ili otmemo i zarobimo Tita. I po njihovoj logici, nakon toga će doći do kolapsa partizanskog pokreta. U studenom 43. je natporučnik Hermann Kirchner iz inače elitnog puka Brandenburg predlagao, to je dakle prije Jajca, da se Tita zarobi, da se napadne Jajce, i to u suradnji s četnicima koji bi se infiltrirali preobučeni u partizane. General Lothar Frendulić, zapovjednik druge tenkovske armije, taj plan odbio i on je skovao, odnosno njegovom štabu je skovan novi plan koji malo sliči na one nekoliko desetljeća mlađe planove Cije o ubojstvu Fidela Castra. Dakle, oni su imali ideju da bi Tita trebalo ubiti eksplozivnim pismom. Dakle, Njemci bi ubili nekoliko zarobljenika, odjenuli ih u britanske odore, bacili bi ih iz aviona pričvršćene za oštećene padobrane, a jedan od njih bi imao pismo koje je bilo naslovljeno na Tita osobno. I sad je po njihovom planu, s obzirom da je pismo naslovljeno na Tita osobno, oni očito nisu predvidjeli da bi partizani mogli imati nekakve mjere opreza, onda bi valjda baš Tito osobno otvorio to pismo, ono bi eksplodiralo i tu bi bio ovaj kraj. Međutim, tu im je iskrsnuo jedan veliki problem u realizaciji tog plana, to je da je Tito otišao iz Jajca. Ne samo da je Tito otišao iz Jajca, nego Njemci uopće nisu znali gdje je Tito.
Adolf Hitler dva je puta dao naslutiti da bi ubojstvo Tita bilo rješenje za situaciju u Jugoslaviji. Ta dva naloga nisu došla u obliku zapovjedi danih vojnom zapovjedništvu. Bile su to Hitlerove želje i razmišljanja koje su njegovi podređeni odlučili provesti u djelo. Prvi je puta Hitler to spomenuo u listopadu 1943. Drugi puta u veljači 1944. U listopadu 1943. feldmaršal Wilhelm Keitel, načelnik stožera vrhovnog zapovjedništva Njemačke oružane sile, dao je nalog diviziji Brandenburg da utvrdi gdje se nalazi vrhovni štab, te da počne rad na diverzijama koje bi trebale dovesti do ubojstva Tita. Ta jedinica iz divizije Brandenburg odgovorna je za one planove o trovanju Tita i podmetanju eksplozivne naprave. Ti su planovi neslavno propali. U petom tomu zbornika Njemačka obavještajna služba u NDH piše.
Dok je Kirchner dobio svu podršku u pogledu svoje izviđačke djelatnosti na oslobođenom teritoriju, dotle plan sa izbacivanjem Leševa nije bio ostvaren. Prije nego što je zapovjedništvo druge tenkovske armije uopće uzelo cijelu stvar u bliže razmatranje, stigao iz Grčke poručnik Bekel. Prva C služba druge tenkovske armije s velikim je nepovjerenjem gledala na ostvarljivost plana, a pogotovo je sa sumnjom promatrala samog Bekela, koji je po svome dolasku u Banju Luku preuzeo zapovjedništvo nad tamošnjom jedinicom Brandenburg određenom za ovaj specijalni zadatak. Zapovjedniku druge tenkovske armije, generalu Renduliću, javio je major Zoerbruch, šef njegove prve C službe, da je Bekel potpuno nepodoban za ovaj zadatak jer je stalno pijan. Po Rendulićevoj naredbi, Zoerbruch je zatim prikupio još i druge, podrobnije podatke o Bekelu, a kad su oni dostavljeni diviziji Brandenburg, ova ga je zamijenila majorom Benešom. Beneš je odbacio fantastične ideje sa otrovom i ubijenim padobrancima.
Drugi put Hitler poželio da Tito bude ubijen u veljači 1944. Već u one prve planove o Titovom ubojstvu pokušao se uključiti SS Heinricha Himmlera, koji je u Zagrebu osnovao nešto što se zvalo Tito Fang Komando, odred za hvatanje Tita, i tada je u Zagreb došao satnik Otto Skorzeny. U drugi pokušaj da se provede Hitlerova želja, jače se uključio SS, točnije glavni ured za sigurnost Rajha i njegov odjel 6, koji je bio nadležan za obavještajni posao. Pod odjel S tog šestog odjela, koji je bio nadležan za diverzije i sabotaže, vodio je Otto Skorzeny.
Koncem prosinca 43. u Zagreb stiže natporučnik Bekel, On je bio specijalist za Jugoslaviju i on je trebao formirati posebnu jedinicu za hvatanje Tita. Istovremeno je zbog partizanskih sabotaža opskrba Wehrmachta u proljeće 44. sve teža, a otežan je i prijevoz tih važnih strateških sirovina, a istovremeno je njemački kontingent u NDH oslabljen zbog toga što se očekuje iskrcavanje na zapadu, ali i zbog stanja u Mađarskoj, u kojem će Njemačka zapravo rušiti vlast i dovoriti one koje će njima više odgovarati na vlast umjesto Mikloša Hortija. Tako da Rendulić u svojoj drugoj tenkovskoj armiji na raspolaganju ima 12 divizija, otprilike 180 tisuća ljudi. To su dobrim dijelom vojno slabije upotrebljive jedinice, ali koje su itekako sposobne terorizirati civilno stanovništvo. To su bile baltičke divizije, to su bile kozačke jedinice, to je bila muslimanska SS divizija. Ali ono čega je Rendulić svjestan, da on sa tim snagama jednostavno ne može pokrenuti operaciju velikih razmjera kakva je bila recimo Sutjeska, i počinje ponovo razmišljati o nekakvom drugačijem rješenju, i tako se zapravo došlo do te ideje o padobranskom desantu, ali je prvo trebalo utvrditi gdje je uopće Tito, da bi se znalo gdje desantirati padobrance. Bekla je u veljači 47. zamijenio major Leopold Beneš, koji je detektirao, čiji ljudi su uspjeli detektirati Tita u Drvaru. U akciju je uključen SS i jedna njegova posebna jedinica Friedenthal. Ona je bila sastavljena od vojnika i oficira koji su zbog kriminala osuđeni na dugotrajne kazne i koji se mogu rehabilitirati samo sudjelovanjem u zapravo manje više samoubilačkim akcijama. Zapovjedništvo nad njima u travnju 44. preuzima glasoviti Hitlerov diverzantni specijalac Otto Skorzeny, koji je nekoliko mjeseci prije toga Mussolinija izbavio sa Gran Sasa.
Fantastični planovi o ubojstvu ili hvatanju Tita nisu prestali sa smjenom poručnika Bekla zbog njegovog stalnog pijanstva. U veljači 1944. u Beču je RSH, glavni ured za sigurnost Rajha, organizirao konferenciju na kojoj se raspravljalo o tim planovima. Za njihovu provedbu zadužen je satnik SS-a Mandl. Operacija je dobila ime Teodor. Zanimljivo je da je Mandl radio nezavisno od Skorzenya, koji je također nastojao pronaći lokaciju Titovog štaba. Mandl je izradio tri plana za Tita. U petom tomu zbornika Njemačka obavještena služba u NDH piše:
prvi Mandlov plan bio je da se ubace agenti na oslobođeni teritorij. Trebalo je da pokušaju sve kako bi stigli u blizinu maršala Tita. Tehnički se to imalo provesti tako da se ovi agenti kod partizana pojave kao tobožnji radnici organizacije TOT, koji su pobjegli. Pri tome su se imali predstaviti kao komunisti, eventualno i kao bivši španjolski borci. Drugi Mandlov plan predviđao je da Wehrmacht u sporazumu s njim evakuira određeno područje, očekujući da ga zatim zaposjednu snage Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. U mjestima i zgradama koje bi došli u obzir za stan maršala Tita, bile bi prethodno namještene bombe, odnosno bio bi ugrađen eksploziv. Trebalo je da agent ostavljen u tu svrhu na evakuiranom terenu izazove u pogodnom trenutku eksploziju. Treći plan, koji je Mandl izradio u ljeto 1944. godine, predviđao je da se za pothvat Teodor upotrijebe i ustaške grupe. Pri ovima bi se nalazili njemački organi za vezu i radiotelegrafisti. Ove grupe trebale su ostati na svojim određenim mjestima kada ta područja budu oslobođena i da zatim u pozadini partizanskih snaga vrše diverzantske zadatke i atentate na više rukovodioce, po mogućnosti na maršala Tita.
Svi ovi planovi odbačeni su jer su smatrani presloženima ili nesuvislima. Na kraju je o planu udara na Tita odlučio njemački zapovjednik na jugoistoku, feldmaršal Maximilian von Weichs.
Skorzeny je formirao tri zasebne obavještajne mreže koje trebaju utvrditi gdje je Tito, i kada se informacije poklope iz te tri zasebne mreže, onda je trebao uslijediti udar, odnosno akcija. A od jednog dezertera, čini se iz prve proletarske divizije, saznalo se da se Tito skriva u pećini u Drvaru, da ga čuva prateći bataljon koji ima otprilike 350 ljudi i da je u blizini oko 6000 dobro naoružanih boraca. Skorzenin zaključuje da je najbolje napasti s malom grupom ljudi preodjevenih u partizane. On sam bi vodio tu grupu, međutim Rendulić je odbio njegov plan. On je više bio za plan feldmaršala von Weichsa, koji je za padobranski desant, koji bi trebao biti nalik na one iz 40. na belgijsku utvrdu Ebenemael ili na Kretu, uz naravno nadu da taj desant neće završiti kao što je završio desant na Kretu, koji je bio uspješan, ali su padobranci imali neočekivano velike gubitke. I tu akciju će pratiti istovremena ofenziva 16 do 17 tisuća vojnika, koji bi zapravo istovremeno krenuli doslovce sa sve četiri strane svijeta prema Drvaru, kroz zapravo veoma težak teren, ali ta činjenica da Njemci mogu izdvojiti 16 do 17 tisuća vojnika plus padobrance, pokazuje koliko oni na tom području nisu jake kao što su bili u svibnju 43. i koliko ih je stanje na svim bojištima zapravo onemogućilo u tome da možda angažiranije i ambicioznije vojno djeluju protiv Titovih partizana.
Godine 1922. Vajmarska Njemačka i Sovjetski savez sklopili su sporazum u Ropalu, u Italiji. Sporazum je normalizirao odnose između te dvije zemlje, ali je imao i tajne klauzule. One su nalagale da Sovjetski savez u zamjenu za novac i tehničku pomoć na svom tlu osigura postrojenja na kojima bi Njemačka mogla razvijati one rodove vojske koje su bili zabranjeni nakon Prvog svjetskog rata. Među tim postrojenjima bilo je ono u Lipecku, gdje je njemačka vojska mogla razvijati svoje ratno zrakoplovstvo. Jedan od onih koji su trebali stvoriti novo njemačko zrakoplovstvo bio je Kurt Student, koji je 1933. postavljen za direktora tehničke škole za obuku, koja je stavljena pod tek osnovano ministarstvo zrakoplovstva pod Hermanom Göringom. Student je 1937. u Sovjetskom savezu gledao vježbu u kojoj je 1500 padobranaca Crvene armije iskočilo iz transportnih zrakoplovstva i nakon toga počeo raditi na osnivanju njemačkih padobranskih trupa. Godine 1937. otvorena je padobranska škola u Štendalu. Sljedeće godine Student, tada već general, dobio je zapovjedništvo nad 7. zračnom divizijom, njemačkom prvom padobranskom jedinicom. U napadu nacističke Njemačke na Poljsku Studentovi padobranci bili su u pričuvi. Za napad na zapadu Student je od Hitlera, koji je postao oduševljeni pobornik padobranaca, dobio poseban zadatak za uzimanje belgijske tvrđave Ebenemael. John Hackett u članku o Kurtu Studentu, objavljenom u knjizi Hitlerovi generali, piše:
rano ujutro 10. svibnja 1940. uzletjele su jedrilice koje su prevozile Sturmgruppe Koch. Uz potpuno iznenađenje, ali uz žestoki belgijski otpor, osigurana su tri riječna prijelaza još prije ponoći 10. svibnja, iako je jedan most dignut u zrak. Tri jedrilice koje su išle za Ebenemael spustile su se na betonski krov utvrde ili vrlo blizu njega i padobranci su pojurili iz njih prema bunkerima, kazamatima i čeličnim kupolama i u njih bacali eksplozivne naboje i uništavali branitelje granatama i vatrom iz automatskog oružja kroz otvore koje su sami napravili eksplozivom u betonu tvrđave. Do kasnog poslijepodneva 11. svibnja nadiruće njemačke trupe uspostavile su kontakt s padobrancima. Belgijski garnizon, jak oko 1000 vojnika, tada se predao. General Student je nakon Drugog svjetskog rata s punim pravom rekao ovo o napadu na Ebenemael: bilo je to djelo primjerene odvažnosti i odlučne važnosti.
Napad na Ebenemael i borbe u Nizozemskoj priskrbile su njemačkim padobrancima status elitnih trupa. Hitler je Studentovim padobrancima u svibnju 1941. dao glavnu ulogu za uzimanju Krete. Kreta je zauzeta, ali uz teške gubitke. Kako to piše John Hackett, padobranski desant na Kretu bio je odvažna, u životima skupa operacija koja lako mogla završiti katastrofom. Bio je to prvi veliki padobranski desant u povijesti, ali veliki gubici padobranaca uvjerili su Hitlera da je s velikim padobranskim operacijama gotovo. ali za operaciju Konjićev skok, plan hvatanja Tita u Drvaru, glavna udarna sila bili su padobranci, prije svega 500. padobransko-lovački bataljun SS-a, kojim je zapovjedao 26 godina star satnik SS-a Kurt Ripka.
Sam plan je razvijan do zadnjeg dana, dakle do 25. svibnja 1944. Međutim, Ripka nije dobio dovoljno jedrilica, pa je taj napad bio kombiniran. Dakle, kombinacija klasičnog padobranskog desanta i iskrcavanja jedrilicama. Bilo su predviđene dvije skupine padobranaca. Jedna će biti bačana u 7 ujutro, druga u podne. Ova druga je bila mnogo manja, nešto više od 200 ljudi. Oni su zapravo trebali donijeti popunu i ojačati postojeće jedinice. Vojnici koji su sudjelovali u samoj akciji u napadu na Drvar, tome su obavješteni 24. svibnja. I kao kuriozitet koji zapravo nije bio toliko rijedak u Drugom svjetskom ratu, oni su dobili tabletu pervitina, dakle to je metamfetamin koji pojačava reflekse i hrabrost, ali izaziva dosta jaku žeđ. Ripka je smatrao da je Tito i vrhovni štab da su pored groblja. Tamo su oni na zračnim snimkama vidjeli džip, vidjeli su protuavionsko oružje. On zapravo nije znao da je Tito u pećini, a zapravo Tito uopće čak nije trebao biti ni u toj pećini, jer se on iz te pećine preselio nekoliko kilometara dalje u Bastase, ali je spletom okolnosti tog 25. svibnja bio u toj pećini koja je onda kasnije opjevavana u mitologiziranju NOB-a. Arso Jovanović, dakle načelnik vrhovnog štaba, je počinio nekoliko grešaka i on je uvjerio Tita da nema opasnosti od zračnog desanta, kojeg su inače partizani dosta bojali. I bili su inače dosta oprezni po tom pitanju, ali ga Arso Jovanović uvjerio da nema opasnosti, tako da je sam grad Drvar bio relativno slabo branjen. U njemu je bio prateći bataljon i u njemu je bila jedna jedinica polaznika oficirske škole koja je bila vrlo slabo naoružana. 24. svibnja, dakle dan prije napada, Tito je ostao u Drvaru jer je bila konferencija SKOJ-a, pa je nakon toga organizirana večera sa angloameričkom i sovjetskom misijom, pa je nakon toga organizirano gledanje sovjetskog filma o Zoji Kosmodemjanskoj, heroini rata u Sovjetskom savezu, i umjesto da ode u Bastase gdje se bio preselio, on je zajedno sa Sretenom Žujovićem, Rankovićem, Kardeljom, Davorjankom Paunović, Zdenkom Arsom Jovanovićem otišao u Špilju. Da se vratio u Bastase, on bi sljedećeg dana 25. svibnja zapravo bio izvan dosega desanta i vrlo vjerojatno uopće ne bi bio ugrožen.
Zapovjednik druge pancer armije Lothar Rendulić imao je stožer u Varnjačkoj banji. Za neposrednog zapovjednika operacije Konjićev skok Rendulić je postavio generala Ernsta von Leisera, zapovjednika 15. planinskog korpusa koji imao stožer u Kninu. Uoči početka operacije, operativni dio stožera korpusa preselio se u selo Vučjak kod Zavalja iznad Bihaća. Plan operacije predviđao je da prema Drvaru krene 5 motoriziranih kolona. S istoka od rijeke Sane napašće 7. SS Prinz Eugen divizija s pukovnijskom borbenom skupinom i jurišnim bataljunom pancergrenadira. Sa sjeveroistoka od Banja Luke prema Ključu napašće jurišni bataljun s pancersatnijom broj 202. S jugozapada od Jajca napašće pukovnijska skupina 7. SS divizije. Sa zapada borbena skupina William, sastavljena od 373. pješačke divizije, trebala je od rijeke Une udariti preko Trubara do Drvara. Ta se borbena skupina trebala spojiti s 500. padobranskim bataljunom. Bila je dodatno ojačana inženjerijom i teškim oružjem i ona je krenula u napad iz Srba koji je bio najbliži Drvaru. Sa sjevera trebala udariti 92. motorizirana pukovnija s 54. planinskim izviđačkim bataljunom i pukovnijskom skupinom druge lovačke brigade. Cilj te skupine bilo je zauzimanje Petrovca. S juga prva pukovnija divizije Brandenburg i izviđački bataljun prve planinske divizije trebali su kroz Bosansko Grahovo doći do Drvara. Najvažniji za napad bio je 500. padobransko-lovački bataljun SS-a. Prve trenutke početka operacije Konjićev skok ovako opisuje Jože Pirjevec u knjizi Partizani.
U rano jutro, pripovjedao je Tito, mene je probudio pratilac koji je bio na straži i rekao da neki avioni lete daleko iznad Dinare. Ja sam izašao van iz sobe na baraci koja je bila nad onim ponorom u pećini. I pogledao sam kroz dvogled. Vidio sam neke veoma brze avione, mislim da su bili Focke Wulf. Meni je odmah bilo nešto sumnjivo. Pitao sam se zašto oni patroliraju tamo iznad Dinare. Izgledalo je kao da su htjeli da spriječe eventualni dolazak savezničkih aviona koji su nam pomoći. Kada sam vidio te avione, odmah sam pozvao drugove koji su se nalazili dolje, u zgradi niže, ispod pećine, da svi dođu gore. Vidio sam da se neki vrag sprema, da će se nešto krupno dogoditi.
Glavna skupina je bila skupina Panter. Ona je bila bačena pored groblja. Njima je trebalo nekoliko sati da shvate da Titov vrhovni štab nije tamo. Inače, plan je bio zarobiti Tita, a nakon toga zarobiti ono što se u njemačkim dokumentima zvalo Moskva i London. Prvo je sovjetska vojna misija, drugo je anglo-američka vojna misija. Njemci su primijetili da je glavna točka otpora oko jedne kolibe u stijeni, s druge strane rijeke, i to je zapravo to mjesto gdje je bio Tito. Granković, Žujović i Arso Jovanović su se popeli na vrh brda i shvatili da na vrhu brda nema neprijatelja, da je tamo relativno mirno, koliko je moglo biti mirno, i da je to put kojim mogu izvući Tita. Vratili su se. Sad, Žujović je kasnije pisao da je vidio Tita u maršalskoj uniformi, a Davor Janko Paunović Zdenku u svečanoj vojnoj odori i zaključio je da se oni namjeravaju predati. Jer u tom trenutku situacija izgledala, recimo, neveselo za partizana. Žujović kaže da je uzao automat i je rekao: ti tu izlazi, stara kukovica, hoćeš da se spasiš i kao komandant spasiš glavu, a upropastiš i izdaš našu borbu. Pukovnik Street iz britanske vojne misije imao nešto drugačije sjećanje na Tita na taj dan, pa je zabilježio da ni u jednom trenutku, ni u najtežoj situaciji nije bio potresen, uvijek je izdavao naredbe jasno i brzo, bez znaka uzrojanosti. U svakom slučaju, što se tiče Tita i njegovog izvlačenja, od traka je spletana snažno uže, probušena je rupa u podu kolibe i kroz nju su spustili Tita i druge, i nakon toga su oni dignuti zapravo na taj vrh, na tu gradinu, i do 12 sati je Tito zapravo bio siguran. Osigurane su i izvučene iz strane misije, a istovremeno je ta njemačka grupacija od 17.000 vojnika krenula iz svih pravaca prema Drvaru, ali krenula je sporo, otpor je bio snažan, ceste su se zarušavale, teren veoma težak. Međuvremeno je intervenirao i glavni štab Hrvatske, koji je odmah priskočio u pomoć, a tu je onda najpoznatija pomoć 6. ličke divizije. Naime, tri njena bataljona su se nalazila relativno blizu Drvaru, na nekih 12 do 15 km, i oni su jednim veoma brzim usiljenim maršom došli u Drvar i odmah se iz marša uključili u borbu.
Josip Broz Tito rođen je 7. svibnja 1892. ali nakon rata kao svoj će rođendan slaviti 25. svibnja, dan kada je počela operacija Konjićev skok. Tog je dana 485 pripadnika 500. padobransko-lovačkog bataljuna došlo najbliže Titu. Taj bataljun, sastavljen dobrim dijelom od časnika i dočasnika osuđenih na zatvorske kazne, kojima je dana mogućnost da se u borbi iskupe za svoju kaznu, podijeljen u 4 borbene skupine: plavu, zelenu, crvenu i drugi val. Zapovjednik bataljuna Ripka spustio se sa crvenima kod groblja. Jedriličari, 340 ljudi, bili su podijeljeni u 6 borbenih skupina: panter, jurišnik, bezobzirni napadač, hvatač, grizač i drobilica. Zapovjednik jedriličara bio je satnik Otto Bentrup, inače Ripkin zamjenik. Potencijalni plan u Drvaru bio je velik. Pored Tita tamo se nalazio Randolph Churchill, sin britanskog premijera Winstona Churchilla, i Robert Crawford, osobni izaslanik generala Dwighta Eisenhowera. Tita i vrhovni štab branio je prateći bataljun s oko 400 ljudi i časnička škola vrhovnog štaba sa 127 pitomaca. Pripadnici pratećeg bataljuna i časničke škole žestoko su se borili protiv padobranaca. Nitko u Drvaru nije htio odati gdje je Tito, čak ni djeca. Na kraju je oko 10 sati ujutro Ripka sam saznao gdje je Tito. Primijetio je da je žarište otpora oko kolibe na stijeni s druge strane rijeke Unac. Naredio je da se prema toj kolibi ispali crvena raketa kako bi se pokazao novi cilj. Ali otpor partizana nije se mogao slomiti, a nove jedinice pristizale su u pomoć, prije svega 3 bataljuna 6. ličke divizije, koji su došli u pomoć gotovo trčeći iz svog tabora udaljenog 12 km od Drvara. Drvar je bio meta i žestokog napada iz zraka. U 440 naleta uništen je veći dio Drvara. Usprkos tom naletu, Tito se uspio izvući, zato mu je 25. svibnja postao drugi rođendan. Jože Pirjevec piše...
Dok su se u Drvarskoj kotlini i na širem prostoru rasplamsale teške borbe, Titova skupina je od grma do grma, od stijene do stijene puzala prema gore, svatko u svom smjeru. Njemci ih nisu primijetili zato što su bili u mrtvom kutu. Sada, da je bacač bio, pripovjedao je Tito, ne bi bio nikakav mrtvi kut, ovo kamenje bi sve razbilo. Kardelja su zbog ozlijeđene noge morali nositi, no unatoč tome stigao je na cilj prije Tita, koji se morao baviti histeričnom Zdenkom. I sam je skoro izgubio svijest. Oko podne su se napokon svi okupili na zaravni iznad Drvara, vidno uznemireni. Ranković i Tito imali su suze u očima kad su se zagrlili. U dolini su se Ripkini ljudi našli opkoljeni na groblju koje je opasavao debeli zid. Oni koji nisu poginuli i nisu bili ranjeni, skrivali su se iza spomenika ili križeva ili u rovovima koje su prije nekog vremena iskopali Talijani. Krvava borba potrajala je čitavu noć između 25. i 26. svibnja. Ripku je teško ranila ručna granata i morali su ga evakuirati avionom koji je stajao na sigurnom kako bi njime odvezli Tita kad bi ga zarobili. Preživjele pripadnike desantne jedinice spasila je tenkovska kolona koja se iz Bihaća probila u Drvar te je iz njega potisnula partizanske čete.
Osim toga, uključuju se dijelovi i prvog proletarskog korpusa, pa 5. i 7. korpusa. Oni djeluju u ovom zaustavljanju ovih 17.000 njemačkih vojnika, tako da je u tom trenutku već tokom dana više od 12.000 partizana bilo angažirano na zaustavljanju te ofenziva. I zapravo je tokom dana situacija preokrenuta u korist partizana. Partizanski napadi su stali u svitanje zbog straha od novog naleta avijacije. Ranjene Njemce su Njemci dijelom evakuirali i avionom koji je bio posebno spremljen za Tita.
Eto, nije bilo Tito pa su njime evakuirali ranjene Njemce. Sam taj obruč oko padobranaca je probila jedna njemačka tenkovska jedinica koja je potisnula partizane i time je zapravo završena operacija u samom gradu. Ta operacija u samom gradu je bila zapravo jako, jako žestoka. I jako, koliko god bila kratka, bila je intenzivna i teška. U jednom danu je u Drvaru ubijeno 197 ljudi, što civila, što partizana. Bilo je 20 nestalih, više od 60 ranjenih. Bez obzira na sve pokušaje i okrutnost Njemaca, stanovništvo je bilo veoma hrabro i nitko nije izdao Tita i nitko nije rekao gdje je Tito.
Što je Njemcima oduzelo dragocjeno vrijeme, posebno dragocjeno imamo li na umu da su zapravo iskrcali na pogrešnom mjestu. Ako su stvarno htjeli zarobiti Tita, jesu trebali se iskrcati malo dalje.
Tim probojem obruča kojeg su partizani stvorili oko padobranaca je u samom gradu zapravo operacija završena. Njemci nisu uspjeli uhvatiti Tita, partizani nisu uspjeli uništiti padobrance, ofenziva sama je nastavljena. Uspjeli su Njemci zarobiti novu Titovu maršalsku uniformu i onda su prikazivali to u jednom onodobnom propagandnom filmu, iako im zapravo prikazivanje tog propagandnog filma nije išlo na ruku. Jer oni nisu zarobili Tita, nego komad njegove garderobe. Pitanje koliko je bilo uopće efikasno i pametno hvaliti se sa time. Sam Tito je na osobnoj razini bio zadovoljan jer je spašen njegov konj, a bio je nezadovoljan jer je bio uništen džip kojeg mu je poklonio britanski general Wilson.
Sama ofenziva je potrajala zapravo još nekoliko dana do početka lipnja. Partizani su se dosta uredno uspjeli povući iz tog prostora. Njemci nisu imali nikakvih snaga, svakako nisu imali dovoljnih snaga da ih gone ni u kojem slučaju na onaj način kako je to bilo u četvrtoj ili petoj neprijateljskoj ofenzivi. Početkom lipnja cijela ta ofenziva je zamrla.
Povlačenje Tita iz Drvara nije bilo bez opasnosti. Na planini Jadovnik tri su dana Tito i pratnja bili pod napadima zrakoplova i u škarama između pukovnije Brandenburg i 7. SS divizije. Iz te su situacije Tita i pratnju spasili pitomci časničke škole i borci pratećeg bataljuna koji su talijanskim topovima gađali njemačke jedinice. Tito i pratnja, među njima i Randolph Churchill, izvukli su se iz tog teškog položaja. Na kraju je prva proletarska divizija Koče Popovića došla u pomoć vrhovnom štabu. Ona je Titu i pratnji osigurala siguran put do Kupreškog polja, gdje je odred prve proletarske u Kukuruzištu izgradio improvizirani aerodrom na koji su mogli sletjeti transportni zrakoplovi. Tako je prva proletarska Koče Popovića po drugi puta izbavila Tita iz obruča. Kada je pak Hitler čuo za neuspjeh operacije Konjićev skok, izgubio živce, počeo vikati i prema svjedočenju generala Gleza von Horstenaua rekao da je to izdaja koju su počinili ustaški krugovi u Zagrebu. Oni su prema Hitleru obavijestili Tita o napadu. Njemačke snage su od Tita dobile samo njegovu maršalsku odoru, koju su izložili u Bečkom vojnom muzeju Arsenal. Zanimljivo je da je u tom arsenalu Tito počeo službu u Austro-Ugarskoj vojsci. Za manje od godinu dana Hitler više neće biti živ. Treći Rajh bio je u ruševinama. Kao jedan od pobjednika iz tog rata izašao je Tito, kojeg su njemački komandosi pokušali uhvatiti u operaciji Konjićev skok. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Titu su savjetovali da se povuče u Italiju, u Bari. On je to odbio, smatrao je da bi to loše utjecalo na moral partizanskih jedinica, da je vrhovni komandant u sigurnosti Barija, a osim toga strahovao je da i on iz Italije ne bi mogao dovoljno efikasno voditi operacije. Međutim, on je ipak otišao u Bari i on je 3. na 4. lipnja 1944. sovjetskim avionom prebačen u Bari, ali je to bila zapravo samo kratka stanica na njegovom putu za Vis. I on se seli na Vis i vrhovni štab se seli na Vis, koji postaje glavni grad partizanskog pokreta do jeseni 1944. zapravo i do oslobođenja Beograda. I tamo je Tito na sigurnom. I nema više straha i nema više opasnosti od nekakvog novog desanta njemačkog, o kojem Njemci nisu ni razmišljali nakon neuspjeha u Drvaru, jer su za zračnu zaštitu Visa i šireg područja Visa bili zaduženi Britanci, odnosno britansko ratno zrakoplovstvo. Sama ta bitka je bila zapravo posljednji njemački pokušaj da se uništi vodstvo narodno-oslobodilačkog pokreta. I ona je bila zapravo, taj desant na Drvar, bez utjecaja na borbe u drugim dijelovima zemlje. Kad pogledamo 4. i 5. neprijateljsku ofenzivu, da su istovremeno s ovom glavnom bitkom išle niz bitaka koje su vodile i jedinice pod glavnim štabom Hrvatske i bosanske jedinice, koje su imale veliki zadatak udara u neprijateljsku pozadinu i rasterećenja partizanske glavnine. U samoj toj bici, koja je dakle trajala recimo 10 dana, poginulo je oko 400 partizana, bilo je oko 500 ranjenih, zarobljenih 250, nekoliko desetaka, vjerojatno do 40 ih je prebjeglo, a Njemci su imali oko 200 poginulih i oko 900 ranjenih. I dogodilo se posljedica svega toga, ali mnogo širih događaja u Drugom svjetskom ratu, mnogo šire konteksta, tome da Tito naravno i dalje ostaje vrhovni komandant, tome naravno nema nikakvog spora, ali on sve više djeluje kao političar. On prestaje biti gerilski vođa iz planina jugoslavenskih, on postaje sve više političar, a samo ratovanje u operativnom smislu sve više prepušta svojim tada već itekako iskusnim i prokušanim vojnim zapovjednicima poput Koče Popovića, Peke Dapčevića, Kosta Nađa, Petra Drapšina i drugih, a on će se sve više posvetiti političkim poslovima, jer on je i predsjednik vlade, odnosno Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, onome što će se nazvati borbi za priznanje nove Jugoslavije i svojim položajem kako kod zapadnih saveznika, tako i kod Sovjetskog saveza.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.